Válka na Ukrajině změnila lecos v Evropě a v České republice a jednou z těch oblastí, do kterých zasáhla, které možná nejsou tak na první pohled viditelné, je i extremismus a způsob jeho prožívání, jeho reprezentace a další aspekty. K tomuto tématu jsme si pozvali vážení diváci rozhovoru Britských listů Miroslava Mareše, českého předního odborníka na oblast extremismu, terorismu a bezpečnostní politiky. Dobrý den, pane Mareši.
Dobrý den, pane Kartouzi.
Jak když se vás zeptám na první spontánní odpověď, válka na Ukrajině a proměna extremismu v českém, evropském kontextu, co byste na to odpověděl?
Samozřejmě válka na Ukrajině je akcelerátor procesů, které se tady odehrávaly už déle a teď vlastně nemyslím dokonce ani tu válku na Ukrajině, která začala tím s ostřením invaze 24. února, ale už tou agresí v roce 2014. Vlastně vidíme to, že část evropské politické scény se zhlédla v putinovském Rusku a vlastně podporuje územní agresi a podporuje i mechanismy toho režimu, které on uplatňuje v domácí politice a snaží se je prosadit do politiky v těch zemích, ve kterých působí. To je vlastně jeden dopad. Vlastně najednou tady máme něco, co není ještě úplně přesně pojmenováno, nebo nepanuje shoda na tom, jak to pojmenovat. Máme tady široké spektrum subjektů, politických stran, jejich frakcí, zájmových organizací, jednotlivců, médií, které vlastně působí ve prospěch nedemokratického Putinova Ruska. Naplňují z mého pohledu ty definice extremismu tak, jak jsou třeba přijímuty u nás, nebo jak jsou přijímuty i na evropské úrovni, ale často takto nejsou pojímány komplexně ze strany bezpečnostních složek. To je jedna dimenze. Tím se dostávám k té druhé dimenzi, to znamená, že tady máme i vlastně slabou reakci států, které vlastně neví, jak na tenhle nový fenomén reagovat. A řeší si to velmi roztříštěně, ať už nějakým specifickým bojem proti tomu, co je nazýváno dezinformace, ať už vlastně zásahy do nějaké té tradiční extremistické scény bez toho zohlednění těch nových hrozeb. A ano, máme tady i řekli, takovou tu tradiční extremistickou scénu, jejíž část se adaptovala na to nové prostředí a připojila se třeba k těm podporovatelům Putinova Ruska. Nelze zastírat i to, že tady jsou některé menší skupinky, které jsou vlastně tradičně extremistické, ať už třeba anarchistické nebo neonacistické, a ty vyjádřili podporu i bojující Ukrajině.
Můžu se zeptat na konkrétní příklady. Já první, co mě napadlo, tak je vlastně ten posun k určitému propojení mezi tou mainstreamovou politikou a nějakými extremistickými postoji třeba v Maďarsku.
Zrovna to Maďarsko je trošku složitější případ. Jobbik dokonce, když začnu od toho Jobbiku, tak Jobbik vlastně v posledních volbách byl součástí dokonce opoziční koalice proti Fidesu. A řekl bych, že mu to ublížilo, protože vlastně do maďarského parlamentu se dostala nová krajně pravicová strana, která bych řekl, že je ještě radikálnější, než Jobbik. Je to vlastně odštěp od Jobbiku a jsou tam aktivisté, kteří se předtím pohybovali jak v Jobbiku, tak v některých těch irredentistických organizacích usilujících o velké Maďarsko. Pokud se dostaneme k Orbánovi režimu, je to určitě příklad už takové té mainstreamizace některých těch narrativů. Neřekl bych, že Orbán je ještě to, co by spadalo do nějakého toho hnutí přesně podporujícího Putina nebo výrazně podporujícího Putina, ale určitě kroky Maďarska na mezinárodním poli především v dílčích aspektech Rusku pomáhají. Zase nelze třeba nevidět i to, že Maďarsko, přece jenom třeba co se týká sankcí, tak ty dosavadní schválilo. Je pravda, že blokuje přísnější sankce proti Rusku. Spíš, když jste se ptal na ty konkrétní příklady, já bych to viděl v některých těch západoevropských i domácích krajně pravicových stranách, ať už bych třeba mluvil u nás o SPD, a minimálně o částech SPD, ať už bych se třeba podíval na tradiční komunistické strany, když se podíváme v podstatě na vývoj třeba francouzské krajní pravice, uvidíme tam také podobné momenty. Takže a na druhou stranu vlastně francouzské krajní levice. Takže vlastně v tomto směru je skutečně zatím obtížné třeba určit tu hranici, kdy někdo podporuje výrazně Putinův režim, protože k němu má sympatie a někdo pouze vlastně se snaží být izolovaný a možná i z hlediska určité naivity prosazuje pouze svoje postoje na domácí politické scéně, aby omezil politické konkurenty. Přece jenom bych byl ještě trošku opatrný každého, kdo třeba vyjádří nějaký nesouhlas se silovým řešením té situace na Ukrajině, hned házet do toho pro putinovského pytle. Nicméně zase bych viděl jako velké nebezpečí podceňovat to, že existují, řekl bych, organizované skupinky, řízení lidé i v těch třeba strukturách, které se navenek tváří neutrálně, navenek vlastně vypadají jako, že nejsou přímo řízeny z Ruska, ale mohou tam být lidé, kteří vlastně tyhle tendence cíleně podporují. A tady bych právě viděl selhání i v těch posledních letech západních bezpečnostních složek, teďka myslím toho euroatlantického společenství, že se vlastně dostatečně nedívali na to, jakým způsobem působí tady ta propletená chobotnice. A další problém je ten, že vlastně, když bychom dokonce přešli do třeba dimenze trestního řízení za to, že tyto lidé vlastně a tyto skupiny a tyto sítě nějakým způsobem podporují nedemokratický režim a působí v podstatě vlastizrádně až proti zájmům těch západních zemí, tak se vlastně nepodařilo tady tyhle sítě dostatečně zmapovat tak, aby to třeba bylo průkazné potom pro trestní řízení. Alespoň se tak v řadě případů domnívám.
A nemyslíte si náhodou, že je to tím, že tahle, řekněme, nějaká zjevná snaha obránit nebo ochránit tu vnitřní demokracii západoevropský nebo středoevropský zemí je mitigována, je vlastně svým způsobem jako vlastně paralyzována faktem, že část těch etablovaných politických subjektů a jejich lídrů zcela otevřeně spolupracovala poslední roky a desítky let s Ruskem. Naráží třeba na známý případ Gerharda Schrödera, bývalého kancléře Německa, který je prostě na výplatní pásce ruské státní firmy a evidentně lobuje za její zájmy. Ostatně celá, řekněme, sociální demokracie Německa je do značné míry vlastně kompromitována v vztahy k Rusku a můžeme to vnímat i v současném postoji v kanceláři Olafa Scholze, který je jako velmi nejistý.
Souhlasím s tím mezinárodně politickým hodnocením a když se promítneme do německé vnitřní bezpečnostní politiky, tak tam skutečně docházelo k tomu, že tyhle věci byly jak kdyby upozaďovány. Že vlastně Německo kladlo proti extremistické politice maximální důraz na potírání pravicového extremismu, takového toho tradičního typu, ať už se týká nějakého otevřeného neonacismu nebo nějakých nových proudů zdůrazňujících silné aspekty německého nacionalismu. Samozřejmě pod vlivem vlny atentátů v Evropě z poloviny a druhé poloviny minulé dekády islamistických v Evropě, tak se věnovala pozornost pochopitelná i islamismu, ale díky tomu, nebo nevím, jestli díky tomu, ale vedle toho se měla vědomat i odpovídající pozornost narůstající agresivitě Ruska, včetně toho, co se dělo v Německu, v Británii, ať už se to týká útoků na Skripala nebo v Německu útoku, za kterým pravděpodobně teda stála ruská tajná služba na čečensko-gruzínského aktivistu. Myslím si, že nebyla minimálně zdůrazňována tato hrozba. Já třeba chci věřit tomu, že tajné služby, bezpečnostní složky rozpracovávaly některé ty problémy. Chci tomu věřit, ale myslím si, že to nebylo děláno dostatečně. A navíc vlastně to nebylo zdůrazňováno jako prioritní hrozba. Jako prioritní hrozby pro veřejnost byly hlášeny vlastně ty skupinky, které třeba navazují na nějaká už 80 let stará hnutí, která sice mají novodobé pokračovatele, vlastně nejsou už schopny uskutečnit to, co si třeba předsevzali v některých svých manifestech. Na straně druhé tady prostě máme aktivního, agresivního aktéra se spojenci v zemích Evropské unie a NATO, který ty hrozby uskutečňuje v reálném čase.
Je evidentní, že evropské země a jejich politická reprezentace nebo ideologická reprezentace má vlastně velký problém s tím zaujmout nějaké jednoznačné stanovisko, ale já si domnívám, že teda aspoň z toho, co vyplývá ze všech těch souvislostí, že tím hlavním důvodem je prostě do značné míry ta ekonomická a zejména energetická provázanost, která vlastně činí z té situace něco, okolo čeho se velmi vlastně velmi jak to říct, jemně našlapuje, aby nedošlo jako narušení té rovnováhy. Nicméně Vladimír Špidla v nedávném rozhovoru, když jsem se ho na to ptal, tak říkal, že se domnívá, že ten postoj Francie a Německa vlastně je rozumný, jo? Že to je nějaká jako strategie, kterou se snaží obě ty země vlastně naplňovat svoji roli těch zodpovědných za Evropu, těch nejvíce zodpovědných za Evropu, v tom smyslu, že se snaží dobře zvážit své možnosti, které mají, a s tou znalostí vlastně vystupovat vůči Rusku s cílem co nejdříve ukončit válku a vlastně zároveň teda neprohrá. Tak nevím, jestli tohle čtení situace je podle vás skutečné, nebo jestli je to spíše přání.
No, bylo je to trochu naivní, protože vlastně Rusko na tyto argumenty neslyší. Rusko samozřejmě chce prodávat svoje suroviny, ale neznamená to, že by za to bylo něco ochotno obětovat. Pokud by vlastně došlo k tomu, že by byly stopnuty dodávky z Ruska, beru ten argument, že by to mohlo vést k nějakým třeba sociálním otřesům, ekonomickým otřesům v té západní Evropě, protože by na to veřejnost nebyla připravena. Což je samozřejmě vlastně další věc, že se tenhle aspekt podceňoval a minimálně třeba od těch plynových válek na konci první dekády 21. století mohla být veřejnost připravována na to, že dojde k takovéto krizové situaci. To se nestalo. V tuto chvíli si dovedu představit, že některé ty ekonomické kruhy mají tedy eminentní zájem na udržení alespoň částečně přijatelných cen energií. To ale neznamená, že by se vlastně nemohlo velmi ofenzivně vystupovat proti těm politickým aspektům podpory Ruska, proti tomu, že vlastně kromě té ekonomiky jsou tady i silné politické vazby a přímá podpora agrese, přímá podpora antidemokratických skupin a dalších věcí.
Je zajímavé, že třeba když jste mluvil o, řekněme, nějakých změnách na té levé i pravé straně toho extremistického spektra, to pozorovat, jakým způsobem třeba, řekněme, ta levicová radikální scéna v České republice, pokud tam teda vtahujeme komunistickou stranu a zároveň i některé představitele třeba sociální demokracie, jak začaly velmi silně inklinovat k jakémusi nacionalismu, národovectví, ten příklad toho Foldiny, který jako teda se sociální demokracie přestupuje do, řekněme, minimálně radikálně pravicového SPD, je to takový emblematický. Jak vnímáte tady tohle propojení?
Zase ono není až tak překvapivé. Když se podíváme na dějiny sociální demokracie minimálně po listopadu, tak tam vždycky najdeme velmi silné, řeknu jemně, patriotické prvky, až tedy takové to slovanské národovectví. Konec konců už třeba koncem 90. let se odštěpilo tehdy České sociálně demokratické hnutí, které pak tedy vlastně byly zase bývalí sládko republikáni a bývalí členové ČSSD, a také jelo vlastně velmi tvrdou tu národoveckou politiku. Dlouhou dobu byl vlastně hlavním tématem těchto subjektů boj proti požadavkům sudetských Němců, ať už reálných nebo nějakým způsobem nadsazovaných. No a vlastně přirozeně přešli tady do té silné podpory putinovského Ruska. Konec konců, když se podíváme na jejich roli tady těchto politických proudů, třeba už v debatách o základnu radarovou americkou na českém území, tak vlastně najdeme kořeny tady těch současných postojů mnohem hlouběji, než to, co se projevilo až teď po únorové invazi. Takže mi to až zas tak u těchto proudů nepřekvapuje. Česká levice tohoto typu komunistického, socialistického typu je tradičně vázaná na takové ty koncepty výkladu českých dějin, řekl bych až nejdovské a podobné, které potom se samozřejmě prolínají do těch současných politických postojů. Jenom takový dodatek, na té jiné části krajní levice vidíme spor v anarchistickém spektru. Část anarchistů vlastně podporuje boj třeba i anarchistů na straně ukrajinského státu a ukrajinského režimu proti ruské agresi. Na straně druhé vidíme anarchisty, kteří vlastně jedou takovou tu tradiční pacifistickou linku, to znamená, že anarchista má bojovat proti jakémukoliv státu a proti jakékoliv válce.
Zajímavé. Úplně poslední otázka. Myslíte si, že ta situace pomohla nějakým způsobem krystalizovat to, co můžeme označit za extremistickou scénu s příklonem a sympatiemi k nějakým totalitárním či autoritářským tendencím? Mluvím teď o tom, co lze vysledovat třeba na té dezinformační scéně, kde skutečně jako vykrystalizovaná nějaká 10% menšina v té společnosti, která tedy bez ohledu na to, co se děje, tak bude prostě inklinovat k podpoře Vladimíra Putina.
Myslím si, že to určitě pomohlo vykrystalizovat nejenom u nás, ale i v dalších zemích evropských i jiných. Problém je, že státní aparát s tím zatím neumí zpracovat. Já sám vlastně nechci nazvat putinismem, rušismem, rašismem, jak se teď objevuje termín, který vlastně ražen ukrajinskými, no pro ukrajinskými aktivisty. Vlastně my umíme pojmenovat ta tradiční, třeba totalitární nebo extremistická hnutí s tímhle novým si zatím stát ani experti neví úplně rady, jak to přesně uchopit, a to samozřejmě potom trošku komplikuje tu situaci, jak proti tomu postupovat.
Pane Mareši, děkuji vám za rozhovor. Určitě se k tématu zase někdy vrátíme. A děkuji vám, vážení diváci Rozhovoru britských listů, za pozornost a těším se znovu na viděnou.
Děkuji za pozvání.